Bismillaahirrahmaanirrahiim. Kulanti wacan oo wanaagsan aqyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhageysanayo meel kasta aad ku sugan tihiin waa maalin. Arbacada taariikhdu ay ku astaysan tahay 10ka bisha May sanadka 2017 ku soo dhawaada dhageysiga warka raadiyo war dheer oo dhan. Xaflad lagu soo dhaweynayo madaxweynaha iyo xubnaha la socda ayaa waxaa habeenkii xalay ah lagu qabtay magaalada London ee caasimadda dalka Ingiriiska, halkaasii oo madaxweynaha Soomaaliya ay ku qabileen mas'uuliyiin ka tirsan safaaradda dawladda Soomaaliya ee ku leedahay magaalada London. Munaasabadan ayay ka soo qayb galeen qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka Ingiriiska, ayaa waxa ay ahayd mid lagu talagalay soo dhaweynta madaxweynaha iyo xubnaha la socda ee wafdiga ee kuwa Soomaalida biri ka qayb gali doona shirka lagu waday in magaalada London uu ka furmo, kaasoo looga hadlay arrimaha Soomaaliya. Shirkan ayaa waxa uu yahay mid lagu talagalay Soomaaliya, waxaana la filayaa in dhaqaale lagu ururiyo dowladda Soomaaliya. Sidoo kale waxaa looga hadli doonaa arrimaha la xiriira amniga iyo qorshaha qaranka, waxaana dowladda Soomaaliya shirkani ku matalaya madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya iyo madaxda maamul goboleedyada dalka. Sidoo kale waxaa xubno ka ah wadamo dhowr ah oo danaya arrimaha Soomaaliya oo shirkani tagi doona. Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo munaasabadda xafladda ee lagu sameeyay safaaradda Soomaalida ee ku leedahay dalka Ingiriiska ayaa waxa ay tahay mid ay si heer sare u soo gaasimeen dadyuga kala duwan ee Soomaaliyeed ee ku dhaqan wadankaasi. London maanta waxaa ka furmi doona shir looga hadlayo arrimaha ganacsiga qurba joogta, kaasoo ay ka qayb gali doonaan madaxda dowladda ee halkaasi gaadhay iyo sidoo kale kuwa maamul goboleedyada. Waxaan habeenkii xalay munaasabadda soo dhaweynta ka qayb galay mas-uuliyiin dhowr oo ka tirsan kuwa maamul goboleedyada dalka ka jira, sida madaxweynaha Galmudug kan Koonfur Galbeed, sidoo kale waxaa ka qayb galay kan Jubbaland. Ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xasan Cali Qeyre ayaa waxa uu ka dhawaajiyay in waxa dalka dib u dhigay ay tahay in aan runta la isu sheegaynin. Soomaaliduna inta badan ay kaga badan waxyaabaha runta ah ee dib u dhigay dalka Soomaaliya, waxa uuna sheegay isagoo inuu diyaar u yahay haatan in uu wada arrintaasi xataa haddii ay dhacdo inuu ku waayo shaqadiisa. Ra'iisul wasaare Xasan Cali Qeyre hadalkani waxa uu ka sheegay munaasabad maalintii shalay ka dhacday magaalada Muqdisho, taasoo qorsheheedu ahaa ansixinta manhajka waxbarashada Soomaaliya oo muddo dheer ay soo diyaarinaysay wasaaradda waxbarashada dowladda federaalka Soomaaliya. Waxaana la sheegay in muddo dhowr sano uu soo qaatay diyaarinta manhajkan oo ugu dambeyn meel maray.
Waxaa maanta idiin sheegayaa hal qof inaad eedaan maaha. Ummadda Soomaaliyeed waxaan rabaa markii mustaqbalka la yidhaahdo muxuu xasan khayr ku soo kordhiyey shaqada waddankan, keliya hal mid, in la yidhaahdo shacabka Soomaaliyeed ayuu soo hor istaagay runtuuna u sheegay, xataa haddii ay kalifayso run sheegiddu inaan shaqadayda ku waayo diyaar baan. Qof walba Soomaaliyeed oo maqlaysa iyo idinkaba waxaan idiin sheegayaa, haddii aad rabtaan dalkani wax laga qabto, kaligay kama qaban karo, madaxweyne Farwaajina kama qaban karo. Haddii aad rabtaan dalkan wax in wax laga qabto, waxaan idinka codsanayaa inaad istaagtaan. Kow, inaad ka bilowdaan caruurta Soomaaliyeed inaad u dejisaan manhajkii lagu bari lahaa idinkoo Soomaali isku soo dhaweynayo. Labo, inaad kulligiin is-abaabushaan ood istaagtaan ood la xisaabtantaan dowladda Soomaaliya. Saddex, inaad su-aalo isweydiisaan, ma dad baan nahay lagu yaqaanay karti iyo sharaf oo magacooda la yidhaahdo Soomaali oo taariikhda Afrika iyo dunida laga yaqaan oo sharaf lahaa, mise waxaan noqonnaa inaan nidhaahdo hebel xabad baa lagu dhuftay, hebel baa ku dhuftay, Allah u naxariisto. Hebelka ku dhuftana waxba lagama qaban karo, waayo hebel iyo hebel baa qaylin doona.
Wararka naga soo gaaraya deegaanka Goofguduud ee gobolka Baay ayaa waxa ay ku warramayaan in Saake ay ka taagan tahay xiiso dagaal oo u dhexeysa maleeshiyaadka Al-Shabaab ee gacanta ku dhigay halkaasi iyo sidoo kale ciidamada maamulka Koonfur Galbeed oo ay kaabayaan kuwa midowga Afrika ee AMISOM. Wararka laga helaya duleedka magaalada Baydhabo ayaa waxa ay sheegayaan in Baqdin ay la soo dirisay dadka ku dhaqan deegaanka Goofguduud nawaaxigeeda halkaasi oo la tilmaamay in gacanta ay ku dhigeen kadib dagaal ka dhacay maleeshiyaad taabacsan kooxda Al-Shabaab, waxaana halkaas isaga baxay ciidanka maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo qaar ka tirsan ciidanka dowladda oo muddooyinkii dambe halkaasi ku sugnaa. Xiisadan dagaal ayaa waxaa la sheegayaa inay tahay mid ka dhalatay ka gadaal markii ay ciidanka maamulka Koonfur Galbeed oo ay kaabayaan kuwa ka tirsan dowladda Soomaaliya ay diyaargar ugu jiraan sidii mar kale dib ay ku laaba lahaayeen halka si ay gacanta ugu dhigaan deegaanadii lagala wareegay ee ay haatan maamulayaan qaar ka tirsan maleeshiyaadka Al-Shabaab. Halka warkaasi aad ka dhageysanaysaan waa Raadiyo Wardheer. haddii dhowrkii guud ee Soomaaliya ee hore xilka looga ceyriyay Nuur Faarax Jimcaale ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in maxkamadda sare uu gudbi doono dacwad ka dhana ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Xasan Cali Qeyre iyo madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa uu sheegay in lagu xadgudbay ahdiga dalka u yaala iyo dastuurka waxa uuna sheegay in ku tagrifal awoodeed ay adeegsadeen waxa uuna tilmaamay arrimahaasi waxyaabo uu kaga dacwo an kagaan dacunayay inuu gudbi doono maxkamadda sare ee dalka Soomaaliya qorshahaasina haatan uu wado Nuur Oole hadlay qaar ka mid ah warbaahinta gudaha Muqdisho waxa uu sheegay in aysan xilka ka qaadi karin xukuumad iyo sidoo kale madaxweyne balse kaliya xilka uu ku wayn karo in golaha shacabka ay soo jeediyaan in xilkii laga qaaday hantida dhowrka guud ee qaranka Soomaaliya Waxuu sidoo kale meesha ka saaray ama beeniyay in ay jiraan warar sheegaya in xil wareejin ay ka dhacday magaalada Muqdisho taasi oo hanti dhowrka xilka ku wareejinayay shaqsiga dhawaan loo magacaabay ee sida ku meel gaarka u sii hayi doona. Ugu dambeyna wararka naga soo gaaraya deegaanka ceelasha biyaha ee duleedka magaalada Muqdisho ayaa waxay ku warramayaan in maleeshiyaad ka tirsan Al-Shabaab xalay tiro madaafiic ay ku weerareen fariisin ciidamada AMISOM ay ku leeyihiin deegaanka Arbacow ee ku dhow ceelasha biyaha waxaana la tilmaamay in markii dambe dagaalkaasi oo marka hore ahaa ku dhufo ka dhaqaaq uu isku bedelay dagaal toos oo u dhexeeya labada dhinac dagaalkan oo dhacay habeen barkii saqdii dhexe ee xalay ayaa waxaa la tilmaamay in la soo adeegsado hubka noocyadiisa kala duwan muddo saacadaha ay u qaatay dagaalka in halkaas uu ka socdo hay'adaha ciidamada AMISOM la sheegay in ay tiro madaafiic ku rideen goobaha ay kaga imaaneysay madaafiicda ay ka soo tuurayeen ururka Al-Shabaab Al-Shabaab ayaa tiro dhowr jeer hore weerar noocan ah ku qaaday fariisimada ciidamada AMISOM iyo kuwa dawladda Soomaaliya ay ku leeyihiin deegaanada ku dhow-dhow goobaha ay fariisinta ku leeyihiin waa ciidanka AMISOM ee ay degan yihiin ururka Al-Shabaab waxaana jiray sidoo kale muddooyinkii dambe weerar noocan ah oo kala duwan oo Al-Shabaab ay ku qaadayeen goobaha fariisinta waa ciidamada AMISOM iyo kuwa dawladda Soomaaliya Al-Shabaab wali wax wara kama soo bixin oo ku aadan weerarkii habeenkii xalay ay ku qaadeen deegaanka Arbacow ee duleedka magaalada Muqdisho kuna dhow ceelasha biyaha sidoo kale AMISOM kama hadlin weerarka lagu qaaday fariisimadooda iyo waxyeeladii ka soo gaadhay weerarkaasi dadka deegaanka ayaa sheegaya in xaalad adag ay hadabeenkii xalay ka gadaal markii ay maqleen daryeelka madaafiicda labada dhinac u dhaxay taasoo baqdin xoogin gelisay shacabka ku dhaqan deegaanka ceelasha biyaha ee deegaanada ku dhow-dhow warkii oo aad ka dhageysanayseen raadiyo Wardheer qiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada naga dhageysanaya waa naga inta warkaani baa saaxiibtiin Maxamed Nuur Amin ayaa idin akhrinayay intaynu mar kale dib u kulmayno sida ayuu nabadgelyo wasalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh